Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Qeveria Kosovës a shpërson masat ndaj produkteve nga Serbia dhe Bosnia, pavarësisht thirrjeve ndërkombëtare për t'i hequr ato. Mbi 50 miliardë euro në vit llogaritet shuma të hyrave që dërgohen nga diaspora në Kosovë. Maqedonia miraton ligjin që rregullon punën e mediave. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet në Kosovë kanë vënë në regjimin e tarifës për mallrat serbe dhe brendet ndërkombëtare që prodhohen në Serbi, pavarësisht kërkesave nga zyrtarët e BE-s që tarifat e hiqet. Këto kërkesa të zyrtarëve të BE-s, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj i ka cilësuar të kenë qëllime të pastra politike. Sipas tij, qeveria e Serbisë po bën fushatë agresive kundër Kosovës, ndërkohë që zyrtarët e BE-s po heshtin. Në anën tjetër, autoritetet serbe kanë theksuar se pa heqjen e tarifës dialogu nuk mund të vazhdojë. Raporti Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës ka shpërsuar masat ndaj produkteve që vijnë nga Serbia pavarësisht kërkesave të autoriteteve serbe dhe të zyrtarëve të Bashkimit Evropian që taksa prej 100% për produktet serbe të hiqet në mënyrë që të krijohet klimë më e mirë për vazhdimin e dialogut të Brukselit. Qeveria e Kosovës tashmë ka vendosur që taksa prej 100% të vlejë edhe për brendet ndërkombëtare që prodhohen në Serbi dhe të cilat ishin brenda një liste të cilën qeveria e Kosovës e kishte liruar nga masa e taksës. Ky vendim i qeverisë së Kosovës do të niste zbatohet që nga 1 janari vitit 2019. Zyrtarët e Bashkimit Evropian më herët kanë kritikuar Kosovën duke thënë se tarifa doganore vendosur ndaj mallrave serbe përveç që e shkel marrëveshjen për tregti të lirë, ajo paraqet edhe pengesë për inicien e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Por kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj pas mbledhjes së qeverisë së Kosovës ditën e premte ka thënë se tashmë i kanë shpjeguar arsyet për vendimin e taksës përmes letrave zyrtare në të cilat janë dhënë të gjitha argumentet. Sipas tij, argumentet e tilla nuk janë hedhur poshtë nga askush dhe kërkesa e Bashkimit Evropian për heqjen e taksës ndaj mallrave serbe, siç ka thënë ai, është kërkesë pastër politike.
Mirë po, letra e kryeministës Brnabić, që ju drejtohet kryeministrave të shteteve që kanë njoftë Kosovën me hek njohen, është e papranueshme për ne. Pra kjo është një dëshmi që jo vetëm që kemi drejt në taksë, po na imponohet edhe veprime tjera. E unë jam shumë i habitur për heshtjen e zonës Mogherinit, komisionerëve tjerë, Han, Malmström, e gjithë tjerëve zyrtarëve të BE-s, për heshtjen ndaj kësaj letre. Kjo nuk është në frymën as dialogut, as të antarësimit në BE. Kjo është kundër dialogut, kundër perspektives evropiane, trajonit tonë, edhe ju bëj i thire pra, felajte u heqit e BE-s që e të mos heshtin. Përshkakse kjo heshtje ka propunën ku jemi sot.
Gjithashtu kryeministri Haradinaj ka thënë se qeveria që ai drejton e ka mirëpritur letrën e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump për të dy presidentët të Kosovës dhe të Serbisë. Autoritetet në Kosovë tashmë po përgatiten që t'i çasin fazës finale të dialogut me Serbinë, e cila siç është thënë pritet të përfundojë me një marrëveshje ligjërisht obliguese për palët. Kuvendi i Kosovës tashmë ka mandatuar ekipin negociues i cili përbëhet nga facues të partive në pushtet dhe të njerëz prej subjekteve politike opozitare partijisë social-demokrate. Për facuesit e këti ekipi negociator janë takuar të enjtën me ambasadorët e vendeve të Kuintit, të cilët si shërthëni kanë dhënë mbështetje këti delegacioni dhe pashtu kanë kërkuar unitet dhe përfshirje të gjithë spektrit politik në fazën finale të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në dialog, Kosova pritet të përfacohet nga presidenti Hashim Thaçi dhe ekipi negociator. Por përderisa autoritetet e Kosovës po bëjnë përgatitjet për dialog, autoritetet e Serbisë kanë thënë se taksa e vendosur nga qeveria e Kosovës e pengon dialogun. Rreth një javë më parë, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka theksuar që dialogu në Bruksel nuk do të rinis pa heqjen e kësaj takse.
Rekao sam da Serbia spremna za nastavak dialoga uvek i u svakom trenutku, čim ove takse budu ukinute. Mislim da je to veoma važno, dakle mi svoju poziciju nismo menjali.
Kam thënë që Serbia është e gatshme për vazhdimin e dialogut me një herë pas heqjes së këtyre taksave dhe ne nuk e kemi ndryshuar qëndrimin ton, pati thënë Vučić. Sidoqoftë, përfaqësuesit e ekipit negociator kanë theksuar se pale e Kosovës me 8 janar të vitit 2019 do të ketë takim në Bruksel për të diskutuar me zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe për të informuar ata mbi ecurinë e përgatitjeve në Kosovë për procesin e dialogut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mbi gjysmë miliardi euro në vit llogaritet shuma të hyrave që dërgohen nga diaspora në Kosovë. Ndër vite këto mjete janë shpenzuar për konsum ditor, derisa një pjesë shumë e vogël e tyre janë dedikuar për investim. Autoritetet në Kosovë thonë se do të fillojnë që këto mjete të orientojnë në projekte zhvillimore. Raporti i Luljeta Krasniqit.
Diaspora e Kosovës ka vazhduar të njëjtin ritëm të mbështetjes financiare për vendin gjatë këtij viti. Të dhënat e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës tregojnë se shuma e remitencave të dërguara kanë shënuar rritje. Deri në muajin shtator të këtij viti, remitencat kanë arritur vlerën e 587 milion euro, që krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar kanë shënuar rritje për 6.1%. Remitencat e pranuara në Kosovë që njëherësh paraqesin edhe kategorinë më të madhe në kuadër të llogarisë të ardhurave dytësore, sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, vijnë kryesisht nga Gjermania, pasuar nga Zvicra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Italia, Austria, Franca dhe shtetet të tjera. Këto mjete përgjatë viteve kanë pasur një rol të rëndësishëm në ekonominë e vendit, duke nxitur rritjen ekonomike dhe duke siguruar të ardhura shtesë për familjet me të ardhura më të vogla. Lorik Pustina, udhëheqës i divizionit për komunikim në Ministrinë e Diasporës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se përkrahja e diasporës për Kosovën vazhdon të jetë e madhe. Ai tregon se janë një varg projektësh që po synohen të realizohen ndërmjet diasporës dhe institucioneve të Kosovës.
Ne sapo kemi përfunduar edhe konsultimet publike për ligjin e diasporës, i cili ka qenë njëri ndër projektet kryesore të këtij viti. Gjatë këtyre konsultimeve ne kemi qenë në dikurë 12 shtete, duke filluar nga Amerika e deri në Kroaci. Edhe aty kemi pasë entuziasmi diasporës jo që është ullë, po vetëm se sa është rritë. Me vetë komentet që i kanë dhënë ata për ligjin e diasporës, na kanë tregu që janë akoma më shumë të interesuar që të bashkunojmë me institucionet e Kosovës për atë që ne e quajmë marrëdhënie të shëndoshme me institucionet e Kosovës edhe diasporës tonë.
Pustina bën të ditur se me plotësimet që po i bën ligjet për diasporën, është kërkuar nga kuvendi që Ministrisë së Diasporës t'i ndahet një buxhet në proporcion me remitencat dhe ato t'i dedikohen projekteve zhvillimore.
Nëse diaspora ka sill remitenca për 700 milion eurove, atëherë 7 milion euro t'i dedikohen Ministrisë së Diasporës për këto projekte. Pra kjo është një rrisi e cila është ligjin e diasporës dhe cila besoj që do të jetë shumë fitimprurëse për të dy anë, do të thotë për bashkëtarët tanë, por edhe për institucionet e Kosovës, të cilat do të investojnë më shumë në projekte zhvillimore sesa në remitenca për konsum.
Pjesa më e madhe e remitencave që në vit është mbi gjysmë miliard euro, sipas të dhënave të BÇK-s, shkojnë për konsum, pastaj në investime, kryesisht në blerje të patundshmërive. Ekspertë të çështjeve ekonomike vazhdimisht kanë theksuar se duke pasur parasysh ritmin e zhvillimit në Kosovë, cili si pas tyre nuk ka garantuar krijim të burimeve tjera të qëndrueshme që mund të përkrajnë zhvillimin ekonomik të vendit, është mjaft e rëndësishme që Kosova ka një diaspor të fuqishme. Ekspertët kanë theksuar që parave të dërguara nga diaspora, të cilat kryesisht shpenzohen për konsum, duhet të ndrohet orientimi duke i kthyer në investime në projekte të ndryshme ku do të gjeneronin edhe vende pune. Shuma e dërgesave të emigrantëve në vit konsiderohet të jetë edhe më e lartë, pasi që një pjesë e mjeteve hyjnë në Kosovë edhe përmes formave tjera, të cilat mund të mos përfshihen në të dhënat zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës. Sipas raportit më të ri të Bankës Botërore të titulluar Migrimi dhe Zhvillimi, që analizon trendet globale të migracionit dhe remitencave, thuhet se me 15.9% Kosova është ekonomia e katërt në rajonin Evropë dhe Azi Qendrore për nga përqindja pjesëmarrjes së remitencave në brutoproduktin vendor për vitin 2018. Ndryshe nga rezultatet preliminare të regjistrimit të diasporës, numri qytetarëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës, të cilët janë përgjigjur regjistrimit, është rreth 350.000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është europaelir.org.
Pas shumë zvarritjeve, të premtën është miratuar ligji që rregullon punën e medjave në Maqedoni. Influenca e politikës në punën e medjave është kritikuar disa herë nga faktori ndërkombëtar. Në shoqatën e gazetarëve të Maqedonisë, ligjin e fjalë thonë se mundëson krijimin e kushteve më të mira për punë për transmetuesit në Maqedoni, por se si pas tyre, gjithçka do të varet se sa i do të zbatohet në praktikë. Informon Zërjeta Hajro Jahjaga.
Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë konsideron se me miratimin e ligjit që rregullon punën e medjave, mundësohet krijimi i kushteve më të mira për punë për transmetuesit në Maqedoni. Miratimi i ligjit që rregullon punën e medjave vjen pas më shumë gecjeve dhe përplasjeve mes pushtetit dhe opozitas. Për të kaluar ligji i është vendosur së fundmi dhe shenja evropiane. Ministri i Shoqërisë Informative Damian Manchevski ka sqaruar se zbatimi i tij do të fillojë më një herë në janar, kurse nga marsi vitit të ardhshëm pritet të jenë të emëruar dhënëtarë të ri të agjencisë së medjave dhe këshillit programor, si dhe servisit publik, përkatësisht radio televizionit të Maqedonisë. Nga shoqata e gazetarëve të Maqedonisë thonë se modeli i ri i zgjedhjes organeve menaxhuese dhe sistemit të financimit të radio televizionit të Maqedonisë dhe agjencisë së medjave do të ulë ndikimin politik ndaj institucioneve kyçe në sektorin medial, si dhe si që kanë nënvizuar do të kontribuojë në pavarësimin dhe profesionalizimin e tyre. Në këtë drejtim, Sefer Tahiri, ligjërues në Fakultetin e Gazetarisë në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov për Radion Evropa e Lirë, thotë se ndryshimet ligjore paraqesin një bazament të mirë për rregullimin e eterit mediatik, përkatësisht që mediat të mund të frymojnë lirshëm pas një periudhe të gjatë, por siç nënvizon, vetëm nëse ligji arrin të zbatohet me përpikshmëri në praktik.
Vlerësoj se më i rëndësishëm se sa ligji, pra si normë e miratuar nga kuvendi, është vullneti politik për zbatimin e të njëjtit, apo sa partit politike do t'jenë në gjendje, sidomos ato në pushtet, që të mos bishtrojnë normën apo tekstin e ligjit i cili parashikon depolitizim dhe departizim të dy sektorëve të rëndësishëm të sistemit mediatik, ato janë organi regulator, agjencia e medjave në Maqedoni dhe shtylla e sistemit mediatik në kuptimin e funksionimit të sferës radio-televizive, që është shërbimi radiodifuziv publik radiotelevizioni i Maqedonisë.
Ndërkaq Biljana Petkovska nga Instituti i Medjave në Maqedoni për Radion Evropa e Lirë vlerëson se testi parë do të jetë zgjedhja e anëtarëve të ri të Agjencisë së Medjave dhe Këshillit Programor të Servisit Publik.
Po osobeno mislim da ka bide jasno od kako ki imamo rezultatite pri izborot na novite članovi na sobe.
Gjithçka do të bëhet e qartë pasi të kemi rezultatet e rreth anëtarëve të ri të Agjencisë së medjave dhe këshillit programor të servisit publik, të cilët antarë, si që është prelajmëruar, duhet të zgjidhe në pranverë, pas organizimit të zgjedhjeve presidenciale, thot Petkovska. Ndryshe shoqata e gazetarëve të Maqedonisë njëherë është ka shprehur dhe shqetësimin rreth përmbajtjes së nenit 102 që i referohet ndalesës për reklamim në media nga arka e shtetit. Punonjësit e medjave kanë kërkuar që të definohet qartë kjo dispozitë se ndalohet shpenzimi parave publike në media dhe jo siç qëndron aktualisht në këtë nen se institucionet nuk do të parashohin mjete në buxhet për shpenzime në media. Paralajmërojmë se kjo dispozitë mund të keq përdoret në të ardhmen. Institucionet që të mos parashohin mjete për mediat në buxhetin e tyre mund t'i destinojnë nga burimet të tjera, me qëllim që t'i investojnë në media të ndryshme, kanë theksuar nga shoqata e gazetarëve të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.